za življenje.
Specialni pedagog Marko Juhant.
Prijazen pozdrav poslušalke in poslušalci. V tokratni oddaji je z nami gospod Marko Juhant, specialni pedagog. Naš redni sogovornik, ki smo mu vedno znova hvaležni za to, da si vzame ob vseh obveznostih čas na vsake dva meseca tudi za enourni pogovor. Gospod Marko, pozdravljeni.
Dobar dan.
Se kar ne umirijo stvari, se zdi po letih, desetletjih pogovarjanja o vzgoji, o spoštovanju, o iskanju prave mere sožitja, da se bo družba privadila nekega vzajemnega spoštovanja discipline, seveda vse v neki zlati sredini, ampak se zdi, da se stvari vedno bolj zapletajo, da vedno bolj odkrivamo in vstopamo v skrajnosti. Za uvod, gospod Marko, ali pretiravam, ali se zdaj naslanjam le na odklone, kako vi razbirate duh časa po res letih? Vi ste življenje temu posvetili, ne na zadnje. Kje smo?
Kje smo? Jaz mislim, da se veliko stvari dogaja tako v ciklih in smo spet drvimo proti dnu odgovornosti in proti, hkrati proti višku pravic. Zdaj, problem je, da odgovornosti ne sprejemamo odrasli oziroma tisti, ki smo jo pripravljeni sprejeti, dobimo kar hitro tudi na en ali na drug način. Od širše, tako imenovane sodobne družbe, jih dobiš polena pod noge ali pa po glavi, rečemo. Ne? Takoj si nekak zastarel, staromoden in tako naprej. Čim recimo od otrok nekaj terjaš? Malenkosti lahko terjaš in to pa že preveč. Ne? Vse je preveč. Po drugi strani grejo starši v skrajnost z zaščito otrok in tudi javnost dosti krat, zdaj vprašanje, če je to res vsa javnost, ne? Ko je nek incident, ko se nekaj dogodi, karkoli že, kjer bi morali otroci prevzeti odgovornost, se to ne zgodi. Preprosto ne. Takrat najprej ugotovimo, da so otroci ubogi, revčki, a ne? Hkrati jih pa ne pripravimo do tega, da bi prevzeli odgovornost že za manjše zadeve. Jaz mislim, da se precejšen delež staršev ne zaveda, da če iščeš pravnika v osnovni šoli, da bo ščitil otroka, da bo uveljavljal vse svoje pravice in da za nobeno svojo neumnost ne bo prevzel odgovornosti, boš pač iskal pravnika v času srednje šole v kriminalnih postopkih. Ker to so otroci brez meje. Nimajo meje, v kateri bi sami razmišljali in aha, tole pa ni primerno, tega pa ne smem, tega si ne smem dovoliti. Ne? In na srečo mi pa že povedo nekateri ravnatelji takole, ko še grem po šolah, že povedo, rečejo, ja, ampak veste, starši poročkov, mnogi pa že zahtevajo spet nazaj, bi radi imeli več reda, bi radi, da tudi mi v šoli pritisnemo na otroke, da opravijo tako stvari, kot je treba. Ne zaščititi jih, ampak podpreti šolo pri teh prizadevanjih za tisti red, ki omogoča normalen razvoj in normalno delo.
Gospod Marko, pogovor je nanesel tudi na to, kako ohranjati individualizem, ki se je razvil, seveda zaradi anomalij, ki so se dogajale. So bili določeni otroci spregledani. To vemo, se je preveč poudarjalo biti si podoben, vsi na enak način nekaj doseči, ker vemo, da je nemogoče, ker smo si tako različni. Po drugi strani, neko skupnost je pa treba tvoriti, neko prilagajanje. Kako zdaj loviti to ravnovesje? Zdi se, da smo izgubili kompas, da res ne vemo in zelo hitro skrenemo in pademo čez v skrajnosti.
Ja, mislim, da je prva stvar ta, da se lovi ravnovesje znotraj družine. Ta hišna domača kultura, medsebojni odnosi, vse tisto, kar otroci dnevno spremljajo. Dostikrat pozabimo, da otrok pravzaprav v resnici ne posluša, no? Zelo pa opazuje, kaj se dogaja v družini. In iz tega ven potegnejo svoje ravnanje. Ko se znajde v neki dilemi, če se mu postavi, že kot dilema, bo otrok izbral tako ravnanje, kot ga je videl pri starših. ne bo izbral starševskega nasveta, ki so mu ga dali z besedo. Če se ti zgodi to in to, naredi to in to. Ampak bo naredil, ravnal bo enako ali podobno, kot ravnajo starši. Torej, držal se bo praktične izkušnje, ne pa besednega nasveta. In zato je tisto, kar rečemo vzgoja doma, kako je pomembna, kako je pomembno z zgledom vzgajati. In to je tudi seveda najtežji način. Ni pa čisto nič težak, če si res tisto, kar si. Če si prepričan v določene stvari, če si prepričan, da morajo otroci tudi neke obveznosti recimo opraviti, če ne razmišljaš tako, da rečeš, oh, do 10. leta, naj uživa otroštvo, saj vse eno, tudi če vsega ne naredi, bomo pa potem bomo pa naredili red. Ja, adio. Je že zdavnaj prepozno, ne? Ker otrok, ki pride recimo v šolo, pa ko pride to šolsko obdobje, tisti otrok, ki je navajen od staršev dobivati določena navodila, da je prinesi to, pospravi to, uredi tole, pomagaj mi tole in tako naprej, ta otrok običajno odreagira, sledi navodilom in je vajen slediti vodenju, starševskemu vodenju. In to vodenje se čisto nič ne spremeni, ko recimo mama ali pa ata reče, no zdaj pa domačo nalogo naredi. To je isti ton, to ni nič posebnega. Eno je delo za dom, drugo je delo za šolo. Če pa dela za dom ni, če ima otrok tako imenovano otroštvo, mu ni treba ničesar postoriti. Strežejo ga spredaj in zadaj. Tak otrok, ko dobi navodilo, ukaz, naredi domačo nalogo, je pa že cela drama. In potem, ker smo zdaj tako senzibilni, a ne, začutimo otrokovo stisko. In to je grozno in potem so naloge pretežke in učiteljce nemogoče in šolski sistem je za nič in skratka. Ja, ne rečem, da nima veliko napak. Če pogledaš kjerkoli po svetu, ga ni sistema šolskega, s katerim bi bili vsi zadovoljni in ki bi bil primeren za vse otroke. Ga ni. Ne more biti. Ne? Zato pa imamo neke možnosti na drug način izvajati recimo v redni osnovni šoli, v večinski osnovni šoli, na drug način izvajati en del pouka za tiste otroke, ki bodo vendarle uspešni tudi v tej osnovni šoli, pa se izvaja na kanček prilagojen način. Problem je, da bomo kmalo imeli več teh otrok, ki imajo odločbe in prilagojen način izvajanja kot tistih, ki redno delujejo. To je pa zdaj druga plata, ne? Gremo v drugo skrajnost. Od nekaterih otrok in staršev bi bilo treba preprosto terjati. In se odločati, poslušaj, poglej, kaj piše na vratih šole, piše osnovna šola, tako in tako. Ja, če ne piše osnovna šola s prilagojenim programom, ne ti zdaj terjati, da se bo vse izvajalo prilagojeno tvojemu otroku. Ja, ker potem ni prav šolan, je na napačni šoli. Če bo šel na eno drugo šolo s prilagojenim programom, bo pa prilagojeno otroku in seveda, delo učiteljev, svetovalnih delavcev bo prilagojeno tudi temu staršu, ki ima takega otroka. Redna osnovna šola ima določene zahteve in imamo v imenu inkluzije in vsega tega v šoli, ja, vse je tam. Krasna ideja, nič ne rečem. A vendar, veliko otrok ni uspešnih in tistih, ki niso uspešni, ki so hkrati nezadovoljni, če ne morejo drugega, pač rušijo sistem. In ko niso dovolj uspešni pri tem, da bi sistem porušili sami, jim pripomorejo še starši. Zato je dostikrat tako, kot je. Stvari so čisto narobe. Če se dotaknem primera, kjer je policist ozmerjal otroke, ki so pač... No, kakšen je bil odziv v javnosti? Jaz sem šel pogledati, kdo se je oglašal spodaj. Nobeden ni pomislil, da možakar najbrž pa vendarle ve, kaj je treba mulcem povedati, glede na obnašanje in tako naprej. Ne, on bo disciplinsko obravnavan. Ja? On je tisti, ki bi moral biti, ne vem kakšen, nežen, prijazen. Verjetno pričakuje, da bi moral nasloviti kolkovano prošnjo tem najstnikom ali pa otrokom, da ne se primerno obnašajo. Ne? Se jih ni napadu in tako naprej. To je pri nas kriza. Ta histerija zaščititi otroka, ampak to prav histerija. V vsakem trenutku, ne glede na to, kaj je naredil, ne glede na starost in ne glede na to, koliko odgovornosti je že pripravljen sprejeti. Ne glede na življenjske izkušnje. Koliko je star, koliko je zrel. Še vedno je to premečken, a ne? Za vse je premečken, za lumparije, a ni zanimivo, pa niso premečkeni. To je pa kar dovoljeno. In potem imamo... Vse smo pospravili pod neke lepe izraze, recimo, nekoč smo stvarem, ki so motile otrokov v razvoj, rekli motnje. Danes so to posebne potrebe. A ne? Nekoč smo stvarem, ki niso bile resnične, rekli preprosto laž. Danes te rečemo, da nekdo ni povedal resnice. Zavijamo, ne? Vse naokrog samo, da se ne bi bilo treba nekomu soočiti s tistim, kar dejansko v življenju počne. In ker gre vse naokrog in ker teh je malo ljudi, ki so pripravljeni sprejeti tudi odgovornost zase, ja, vse, kar nam je še manjkalo, je bilo to, da otroke prepričamo v to, da pravzaprav oni ne vedo, kaj so in starši ne vedo, a so fantki, a so punčke, a med odmorom naj zamenja spol, zato da bo šel v drugo, kako že, slačilnico, fant bo šel k dekletom se sleč, ne, in podobno. Lejte, teh generalnih napak, bi rekel, v vzgoji, ki izvirajo tudi iz stroke. Jaz, meni je zelo žal, da je stroka zadej za tem. Zelo žal. Nobeden od njih, od teh ljudi, ne bo dobil nekih ukrepov, pa bodo cele generacije bodo spravili ob življenjsko zadovoljstvo. Zakaj imamo ravno zdaj toliko težav z mladimi, pa z njihovo voljo do življenja, s pričakovanji, s tem, da bi sploh želeli živeti še naprej? Zakaj imamo zdaj, ravno zdaj v tem obdobju? Ja, tole smo zakuhali odrasli. Ne mladina. In kup ljudi bo prejelo državna priznanja za škodo, ki so jo naredili, in potem se bodo umaknili na druge bolj udobne položaje. Standard za našo ljubo Slovenijo. Žal, to se dogaja in se bo spet zgodilo. In vse sorte priznanja in nagrade in nazivi bodo leteli, zadej je pa pravzaprav zelo slab vpliv na mladino v imenu stroke. In v imenu pravic. Pravic ene mečkene manjšine, ki bo prerasla, te pravice njihove bodo in so že prerasle pravice vseh ostalih.
Marko, kaj nam je storiti, če nam je res mar za prihodnost, da bi živeli smiselno, da bi imeli še vedno ta občutek neke zdrave samodiscipline, tudi občutek za avtoriteto, za neko jasno misel in držo. Pa se to smo živeli še ne tako dolgo nazaj, saj imamo še v kolektivnem spominu. Torej, kaj nam je storiti, kaj svetujete? Seveda mi dva v prvi vrsti nagovarjava mene kot mater, vi ste oče, sicer so otroci že vaši odrasli, ne? Ampak vseeno nagovarjava starše, torej nas, ki smo v prvi vrsti odgovorni za svoje otroke, da ne kažemo vedno s prstom na vzgojitelje, na pedagoge. Najprej smo tu starši, mi odgovorni za svoje otroke.
Ja, ta prva stvar je otrokom omogočiti, da doživijo zadovoljstvo. To je nekaj, česar zadnje generacije niso bile deležne. Naloge, ki jih dobivajo, ki jim jih zaupamo, so prelahke, premalo pomembne in otroci to čutijo. In ko opravijo to, kar jim je naloženo, začutijo samo olajšanje. Tole sem dokončal, v bistvu občutek, kot bi v glavi odkljukali, tole imam narejeno in to je to. Če je pa delo, ki jim ga zaupamo, če so postopki, če jih dovolj obremenimo, ko dokončajo neko pomembno in težko delo, ne doživijo recimo tega olajšanja samo, ampak doživijo zadovoljstvo. In zadovoljstvo je tisto, ki kliče po še. Hočeš še več težkega narediti, še več težkega dobi. In če si večkrat zadovoljen zaradi lastnega dela, pa ste ne zato, ker bi šola, ker bi starši in tako naprej, a ne? Ampak zaradi lastnega dela, lastnih rezultatov, zaradi tega si zadovoljen, potem ne potrebuješ od zunaj signalov vredno je živeti. Jih sam delaš zase. Se ti sporočila oblikujejo sama. Tole sem dosegel, ono sem dosegel in tako naprej. Danes je tudi en kup, Slovenci smo zelo tekmovalen narod. Kultura je že taka. In gremo dosti krat v tekmovanja tam, kjer ni treba, predvsem pa se pojavlja problem začasnih rezultatov. Ne vem, če zmaga danes smučar na tekmi, pričakujemo, da bo jutri spet. Ta zmaga danes, dopoldan je zmagal, popoldan ta zmaga ni nič več vredna. Od dnevnika naprej se samo še čaka, kaj bo jutri. A ne? In pozabili smo ob vseh teh strašnih ponudbah, ob šolskih aktivnosti in dejavnostih, smo pozabili na nekaj, čemu se reče hobi. To je tisto, čemur otroci naklonijo svoj čas, ne čas staršev pa prevažanja sem pa tja, ampak da so globoko zainteresirani in to taki hobiji, ki prinesejo trajen rezultat. Trajen rezultat je, če nekoč smo imeli recimo tehnične krožke, v katerem so otroci izdelovali določene zadeve. In ko izdelek otrok dokonča in ga postavi na polico, pride babica in praša, kje ste pa to dobili? Ja, to je pa Luka naredil. In pride druga babica in ga izdelek še vedno pohvali čez 14 dni. Isti izdelek. Ni mu treba vsakokrat novega narediti. Ko izdela novega in postavi zraven, a si spet nekaj novega naredil. In to je tisto priznanje. Ni mu treba vsakokrat biti najboljši. Pa si mislimo, pa se otroci posnamejo, pa imamo posnetke na telefonih, pa na računalnikih, pa ja, kdo jih pa gleda? Samo to prvič pogledaš, morda, potem pa to obleži nekje shranjeno oziroma ostane obešeno v nekem oblaku in tam imamo tisoče in tisoče posnetkov, ki jih nobeden več ne gleda in ne prinašajo zadovoljstva. Še enkrat povem, težko mora biti, dosti ostri pogoji morajo biti. Zadovoljstvo dobiš takrat, kadar opraviš res nekaj posebnega. Če se v lepem bremenu po prazni cesti pripeljete domov iz Ljubljane nekam na vrh hriba in ima človek tam svojo hišo, je to prinese olajšanje, no, pa sem doma. Če pada sneg, pa toča, kolone so, delo na cesti, neka nesreča je bila in se človek prebije do doma še v snegu, potem, ko prijete domov, ne rečete, no, pa sem doma, ampak tole je bil pa res podvig, ne? In je tisto zadovoljstvo in ta, biti doma v prvem primeru pomeni, aha, kaj imam pa zdaj zadelati, biti doma v drugem primeru pa je, doma sem, tle so otroci, tle je moj mož, moja žena, tle so moje živali, ki jih imam rad, tu so ostali moji sorodniki, koliko dobro, to je pa res ena dobra stvar, da mi je uspelo danes v takem priti. In to prinese zadovoljstvo in pomembnost tudi ostali se zavedajo, joj, na cesti je in takole je vse na glavo, kako bo nekdo prišel domov. Takrat, ko so res hudi pogoji, takrat smo z njimi, res z njimi. In ko pride domov, ne samo je veliko olajšanje, ampak tudi zadovoljstvo.
Bova kar tu naprej, ko pravite, biti z njimi, prihajajo tudi vse glasnejše informacije starši nimajo časa ali nimajo volje, ne moči posedeti uro svojim otrokom, da bi ta ob njih bral, se torej uri v teh povsem osnovnih šolskih stvarih, da bere, da se uči računati in se najemajo pomoči. Starši pa v tistem času morda poskrbijo zase za svojo sprostitev. Pravite, biti skupaj, torej največ to je prav to in to je ta zgled, da sem kljub obveznostim, kljub naporni službi, kljub temu, da je treba doma še gospodinstvo vzdrževati, kljub, ne vem, tri pikice, da otroka ne pošljem stran, ampak da je z menoj v tisti napetosti, v tistem času, ki ga nimam dovolj zase. Bova zdaj dobila kup argumentov staršev, ki se ne strinjajo, pa rečejo, če ima mi možnost, zakaj pa ne bi kakšno dekle poklical kakšnega fanta, pa lahko inštruira mojega otroka, pa imam vsaj tisto uro popodneva zase. Kakšno je vaše mnenje?
Ja. Kako se gradi odnos? Odnos se ne gradi v kratkem pogovoru z zasliševanjem o tem, kako je bilo danes v šoli. To ni starševstvo, da vprašaš, kako je bilo, pa starševska skrb za otrokovo izobraževanje. Ne? Vprašaš, kako je bilo in otrok, da ima mir, reče v redu. In sem svoje opravil, imaš domače naloge, ja, imam nekaj, moram še naresti in to je to. To je premalo. Dejansko potrebujemo skupni čas. In če je nekoč veljalo, star rek je rekel, da imaš lahko toliko otrok, koliko jih lahko zrediš. Bilo je smiselno, koliko jih lahko prehraniš in oblečeš. A ne? Danes pomeni, koliko imaš lahko časa. Toliko jih imej. Ker ljubezni bo dovolj, pride z vsakim otrokom nova doza. A ne? Polna. Polna škatla, bi rekel, polna embalaža nove ljubezni, sveže, močne, intenzivne. Ne pride pa niti ena ura zraven v dnevu. Niti 5 minut ne pridobiš z novim otrokom. In to, kako bivati z njimi, dobesedno, to je stvar starševstva. Ne, da delaš za njih, koliko je staršev, ki reče, samo še tole, pol bom pa več doma in tako naprej. Pa ogromno staršev, ki študira ob delu, pa hišo gradijo, pa kupujejo stanovanje, pa več delajo za to, da bi lažje si to omogočili in tako naprej. Ja, drži, da delajo za družino, ampak to je za. Potrebno je pa delati z njimi, z otroki. In če jaz brklam po kuhini in otrok dela domačo nalogo tistega predmeta, kjer ni najbolj samostojen za jedilno mizo, zato, da imam nadzor, vsake toliko časa pridem pogledati, kako mu gre, mi ni treba niti nič reči, da ne. Ga ni treba posebej spodbujati, ker že ve, za ta predmet delam za mizo, dokler ne bom tako in tako dober. Ko bodo rezultati dovolj visoki, taki kot jih zmorem, takrat ta predmet lahko učim v svoji sobi. Za zaprtimi vrati, ne, to je tista samostojnost. Ampak, da pridem do tja, pa jaz potrebujem čas, v katerem se ukvarjam z otrokom. In to ne samo čas za šolsko delo. To je čas, v katerem je treba domače stvari opraviti. Če, ne vem, če dam primer, pridemo z nabave iz trgovine, kako bomo otroka naučili predpisov o tem, kako se ravna s hrano, katera hrana sme biti skupaj in katera ne. No, jajca ne smejo biti skupaj s solato, ker solate ne boste razkuževali. A ne? Jajca pa veljajo za kužna. Torej, otrok to se tega ne nauči iz mojega pripovedovanja, ampak se nauči iz tega, ko ga upozorim, glej, tamle solata bo tamle v hladilniku, jajca, če bodo v hladilniku, so na drugem koncu, toliko so odmaknjena od vsega, da se ne dotikajo. Je zakaj pa ne? Aha, zato in zato. To so življenjske lekcije. To, otrok razporeja, prinaša, odnaša, dela, razmišlja, sprašuje. In včasih je veljal tudi razlog, da se vzgaja v razoru. Mislim, ta nek rek je bil, ki je bil, je veljal. Zakaj je v razoru? Ja, med delom se pogovarjaš. Ko ni treba otroku reči, poglej me v oči, ko se pogovarjava. In za dober pogovor, dober zgojni pogovor, boste morda porabili 6 ali pa 8 minut časa. Če bo trajalo celo uro, verjemite mi, da niste dobro opravili. Ker to pomeni, da vas je otrok nadziral. Otroci so sviti, oni vedo, če je nekaj ušpičil in se bosta o tem pogovarjala, on že na začetku pogovora ve otrok, kaj bo moral obljubiti. In potem počakajo, da smo starši zreli, da smo že dovolj naveličani, dovolj prepričani, da smo dovolj povedali in potem pove tisto, kar mi pričakujemo in tako pogovor je končan. Kdo odloči, kdaj je konec pogovora otrok? Z obljubo. Točno, ampak ve že na začetku, kaj bo treba obljubiti. In če pa mi dva delava, pa tam pa ta čas ni več tako pomemben, da bi gledal na uro, a sva že 10 minut, je že predolga, koliko časa pa še bova, pa koliko, da gledam na uro v smislu, se mi že mudi, dajmo se hitro zmeniti, ne. Ne. Če delava, potem meriva po opravljenem delu. In če se vmes pogovarjava, ko se niti ne gledava v oči, zna otrok povedati tiste stvari, ki jih sicer ne bi. Lahko pove resnico, lahko postavi vprašanje, ki nam ni prijetno in odgovarjati nam, tudi nam, ne? Ne vem, če imate najstnico, ki, za katero vas skrbi, kaj počne, ko je v druščini enega mladeniča, ki je zelo všeča, ne? In vas potem punca vpraša, kdaj si pa ti prvič tako bila s fantom, da so mu roke ušle, ne? In kaj si naredila in kdaj, koliko si bila stara, ko si prvič dovolila, ups, a ne, to so nerodne stvari. In teh, o teh stvarih se ne moreš pogovarjati, takrat, ko sediš za mizo eden na eni strani ali pa čez vogal, ampak se pogovarjaš takrat, ko situacija nanese, se pogovarjaš takrat, ko so otroci resnično radovedni. Eno od preprostih vprašanj, ki jih mnogi starši slišijo pri najstnikih je, sej, a ti se pa nisi nikoli napila ali pa se nisi nikoli napil. In če se normalno pogovarjava, je smirne duše, rečemo, sem se in veš, je bilo narobe. Ja, in kaj pa pol? Ja, pol se pa nisem več. Aha, je kako? Ja, tako. Ja, kaj si pa otroci sprašujejo, kaj pa ko te silijo, ne, ko je druščina, ki reče, pri puncah je najtežje zato, ker se namažejo, se uredijo in zgledajo starejše kot so. In kakšno 14, 15, 16 letnico starejši silijo nekaj spije, v upanju, da bodo padle meje, a ne. In tako dekle ne ve, kako odreči to pijačo. Da ne rečejo, kaj reva, ti nisi za k nam in tako naprej. Takrat jo lahko naučite, ja, kaj sem jaz. Naslednjič, ko smo skupaj in mi ponujajo pijačo, rečem, ne, je bilo zadnjič tako hudo doma, da si ne morem privoščiti še enkrat česa takega. In takrat ne bo nihče več pritiskal. Mogoče bo kdo vprašal ti, kaj pa je bilo, ne vpraš cela norišnica, ne, starši so uno, drugo, tretje, četrto, ne, ko pove nekaj od tega, kar se ji je dogajalo, bodo ostali mladina odneha. Dejansko odneha. Preverjeno. A ne? To je stavek, ki res pomaga. Zdaj, če reče, je bilo doma tako, pa ne morem zdaj v radio povedati te besede, v eter, je bilo doma tako, da si tega ne morem privoščiti, noben več ne bo silil s pijačo. Bo samo odločala, kaj bo spila, kdaj in koliko in kako.
Je kar pomembno, da tudi to omenjate, ker danes je Martinova sobota, ko se mi dva pogovarjava. Alkohol še vedno najbolj pereča težava našega prostora, so pa seveda tudi druge ostale omame.
Ja, alkohol je tako kot ostale zadeve, to je vprašanje odgovornosti. Zdaj, vse gorenci vemo, a ne, kako, kdaj človek ni odgovoren zaradi alkohola. A ne, ko ležiš v jarku, pride pes, dvigne taco in začne lulat in si tako nabasan, da ne moreš reči marš, takrat nisi več odgovoren za svoja dejanja. Vse prej si pa odgovoren. Zanimiva je dvojnost meril v Sloveniji, kar se alkohola tiče. A v družinskem nasilju, ja, je to opravičilo, ja, pa je bil pod gasom, pa zato ni mogel trezno razmišljati in tako naprej. Na avtocesti je pa to oteževalna okoliščina ali pa za volanom, kjerkoli. Alkohol. A ni zanimivo. Ista stvar, enkrat je v opravičilo, drugič pa je pa še huje.
Ali pa spodbujanje, daj ne boš pa še enega, hitro se pa ta meja zbriše, ko se sramujemo prav tega prijatelja, ki smo ga morda mi pomagali upiti.
Točno, točno tako, ker nočemo prevzeti odgovornosti. To, da nekoga, da ga spodbujaš, to je dejansko odgovornost, a ne? Dej še. In potem se seveda dogajajo še druge domače drame, ki se točno tičejo odgovornosti. In jaz večkrat, ko so moški zraven, tudi vprašam, ne, kako je zdaj s tem? Greste v gostilno 200 metrov stran od doma in ste z natakarico prijazni do 2 zjutraj. Pridete domov, doma ste pa nasilni. Kako je zdaj? Kaj se je spremenilo v tistih 200 metrih? Zakaj ste lahko z natakarco bili prijazni, zakaj ne moreš biti, ko prideš domov, kljub temu, da si pod gasom, da si nabasan, zakaj ne moreš doma tudi biti prijazen? No in potem ponavadi ni odgovora, včasih kdo reče, ja, natakarca je z mano prijazna, žena me pa začne kregati. Ne? Jaz vprašam, a se čudiš? Ne? Je pa res, da vemo, da takrat, ko imamo nekoga, ki je fino pod vplivom alkohola, takrat predavanja jim pripravljati, to je čist nesmiselno. A ne? Treba, takrat je važno, kaj naredimo. A ne? Kako ga mu bomo pomagali, da bo čim prej spravil se spat. V miru in brez, če se bova kaj imela za pogovoriti, bo to čas, ko bo trezen. Zelo preprosto, a ne? Jaz sem trdno prepričan, da če bi si dovolili, da imamo vsak svojo mejo, tudi glede alkohola, da veš, kje imaš dost, ne? da se ne bi pustili drugim, pa dej, pa take, morda zgleda nespoštljivo do vinarjev, a ne? Da pustiš pol kozarca, je to lepo, pa sprazen ga pa le, a ne? In potem mimo grede še nekdo nekaj nalije in potem ga spet sprazniš, če si take vrste človek. Če si pa zadaš princip, lej, tale en kozarc mi pasal, tale te druge mi pa ne teče več tako dobro, hvala, dost imam. Ne glede na to, koliko nalivajo in spodbujajo, jaz lahko narečem, ne, je dovolj, si sem povedal, dovolj je. Ja, pa ga tako malo neseš, ja, lej, jaz ga na ramenih lahko nesem precej. Ne? Tako da, če, ko bom odhajal, ti kar pripravil, bom jaz zložil avto, pa odpelal, ne? Ni problema. Ne, mislim, jaz moram tudi, odrasli moramo vedeti, kako ravnati v takih situacijah. Ne? Po drugi strani smo pa spet zgled. Koliko bomo spili? Koliko bomo pojedli, a ne? Tista zmernost, ki je nobeden, vsi jo citiramo, nobeden je pa ne mara, a ne? Ta prinese dober občutek v družini, prinese dobro počutje vseh članov, kar se zmernosti tiče, a ne? In seveda, da kadar nisi zmeren, da se zavedaš, a nisi zmeren v nečem, kar zna vplivati na tvoje obnašanje do tistih, ki jih imaš najrajši in boš naredil težavo celi družini, ali pa boš nezmeren, ne vem, se boš preveč najedil neke potice, pa so orehi noter, pa boš imel težave z želodcem, ne? Pa bodo drugi spet v težavah, ker jih bo skrbelo zate. Kaj bo pa zdaj? A ne? Zdaj pa ni fino, če je nekdo od družinskih članov bolan v družini, ki funkcionira. Zdaj včasih me vprašajo starši, kako veš, da družina funkcionira. To je ena hecna situacija. Enkrat sem prebral nekje, da obstaja en zakon, uradno stujko aproksimalnosti, se pravi medsebojnih razdalj. Je in ta zakon pravi, da so člani družine med sabo v povprečju enako oddaljeni. ko se razkropijo, vsakdo opravlja svoje delo in kar naenkrat tudi so tisti trenutki, ko gospodinja ponori. Pa kaj ste se mi vsi nabasali zdaj v kuhinjo? To je samo znak, da družina dobro funkcionira. So se raztepli po hiši, mogoče po celem polju, če je kmetija, in potem pridejo nazaj in se vsi dobijo v istem prostoru, ker je gospodinja tam, pač ob gospodinji, razlog je seveda, tam so še kakšne druge dobrote, pa želiš kratkoročno vremensko napoved, kaj bomo jedli, kaj bomo spili, to bo zdaj, pogledaš tam pod piskrom in kaj diši in kaj ne diši, ampak to dejansko, jaz ko sem začel spremljati to v svoji družini, ki sta bila tudi mulca še doma, to drži. To drži. Takrat v tistih časih, ko smo se ne bili tako enakomerno, smo bili vsi narazni, tako, to so bili najlepši časi. Takrat so stvari res delovale, tako preprosto delovale, brez nekih posebnih načrtov in tako naprej. In tudi ti ni treba delati planov, zdaj se bomo pa usedli pa zmenili za naprej. Ker se nabašeš skupaj, ne vem, pa ne samo pri obroku, tudi sicer, se dobiš skupaj in lahko na kratko v stoje se zmeniš, ti tole bi bilo še treba, uno, drugo, tretje, rešeno, nobenih posebnih sestankov in tako naprej.
Ampak seveda, če to vzdržujemo vse od začetka, kot ste rekli, otrok, ki ima sprva preproste delovne naloge, ki so del gospodinstva, del družinske skupnosti, ta bo tudi znal poiskati tiste prave vzroke za srečo, za svoje zadovoljstvo, eno z drugim, in to počasi nadgrajujemo in to se stopnjuje in potem se zgodi takšna družina, ki deluje, ki funkcionira. Lahko pa poveževa, ker sva že omenjala to željo slišati otroka in prepoznati njegove sposobnosti tudi v sklopu sistema, ki je sicer naravnan in za vse po enakem receptu. Ali so takšni otroci tudi bolj pomirjeni, bolj gotovi vase, če so veliko svojimi starši, če je res družinska skupnost?
Ja, če bi starši bili svojimi otroki več, potem bi bilo veliko manj mojega vmešavanja. Zelo preprosto. Kot katerikoli strokovnjak, razlog je pa ta, da se stvari sproti urejajo. Ko smo dovolj skupaj, se stvari sproti urejajo, niso v zaostanku. Kakšna stvar, ki je v zaostanku, to so pa ponavadi tiste zadeve, ki se nam včasih zdijo tako zelo nujne in grozno pomembne, pa se potem s časoma dokaže, da sploh ni bilo tako. Ni bilo ne nujno, ne pomembno, ker je šlo mimo. Nekako smo povozili in z novimi izkušnjami in z novimi rezultati šli čez tisto. To je približno tako, kot če bi učenec dobil pri predmetu, kjer se veliko, imajo veliko krat različne načine ocenjevanja. Ima veliko izdelkov in tako naprej. Če je pri enem izdelku slab, mu ni treba tega enega izdelka posebej popravljati, ker bo z drugimi izdelki, boljšimi, zahtevnejšimi, popravil tudi tisto, bo opravil, bo situacija razrešena. No in to je tudi v življenju. Ne? Včasih pride tudi kakšna, bi rekel človek, družinska naloga višjega reda, ki uredi zadeve. Če imamo neke težave z najstnikom, ki nikakor ne funkcionira in pride v družino še en družinski član, še en dojenček in potem čez nekaj časa ugotovimo, koliko neverjetno, koliko se ukvarja, koliko se ukvarja z njim in tisto, da ni, ne bi bil doma, da bi stalno visel pred ali pa visela na telefonu pred računalnikom, ugotoviš, da kar precej časa preživi tam, kjer je ta malček, ta dojenček in tako naprej. To so situacije, ki nas znajo zelo, zelo presenetiti. Pa jih nismo ne planirali, nismo ne posebej usposabljali otroka za to, tega najstnika, in nismo ga opozarjali, glej, kakšen boš, ko pride še eden, da ne boš in tako naprej. Včasih te naloge, tako kot sem rekel, višjega reda, same po sebi uredijo tiste manjše kikse, ki jih imamo. Tako da napake, ki jih tudi otroci delajo, Za čisto vsako napako, da bi odgovarjali, ne bo šlo. Se ne da in tudi ni smiselno. Za tiste večje, ki se ponavljajo, tam bo pa treba kaj narediti strani staršev. Če starši že rečejo, bom več doma, zdaj pa vsak večer bomo skupaj, ne vem, ugasnim dnevnik, ker tako ali tako kaj dobrega vem, da ne morem slišati. Za družino spodbudnega najbrž tudi ne, se bomo pa skupaj usedli. Ne vem, so družine, kjer se še vedno igra človek, ne jezdi se, pa karta se, pa ne vem, se usedejo, pa kaj preberejo. Še vedno so družine, pa niso tako ekscentrične, kot bi si kdo mislil. In tudi ne živijo v časovnem razkošju, to niso ljudje, ki imeli 3 ure službe, a ne, pol so pa fraj. Ne, ne, so ljudje, ampak pomembnim stvarem so dali pomembno mesto.
In vsi vemo, kako neizmerno veliko je tisto čustvo zadovoljstva, ko smo po 2 urah ali eni kakovostnega, skupnega, preživetega časa, s kakšnim zadovoljstvom, čeprav utrujenim, pa to je drugačna utrujenost. Gremo potem k počitku. Marko, še eno povezavo lahko narediva morda ob sklepu. Omenjala sva težave z avtoriteto, kako iščemo in zagovarjamo do skrajnosti pravice, pa pravzaprav niti več ne vemo, katere pravice pravzaprav zagovarjamo. In ste rekli, da počasi starši že prepoznavajo, človek potrebuje meje, sicer gre v kaos. Dovolite avtoriteto, dovolite neko osnovno disciplino. Bodimo najprej mi doma sami jasni, seveda pri vrsti seboj, potem pa do otrok in dovolimo, da se to znova vzpostavi tudi v šolskem okolju, ker bo vsem lažje. Mogoče se res ne zavedamo dovolj posledic, če bomo zagovarjali le pravice.
Najhuje je, ko prihaja vse več otrok in ima človek občutek, tole bo grozno v nadaljevanju. Kar nekaj ljudi s šolstva mi je reklo, da tisto, kar je tudi zavod za šolstvo, pa ministrstvo, kar so spodbujali uvajanje različnih spoznanj z področja nevroloških znanosti v pouk, da zelo pomaga. Da nekateri so rekli, brez tega bi zdaj mi bi znoreli, ker ne bi vedeli kako, ne bi razumeli, ne bi mogli sprejeti in tako naprej. To je ena stvar, ki je spodbudna. In druga stvar, ki je tako zelo spodbudna, res to, da rečejo, ja, ampak v prvih razredih imamo pa zdaj spet starše, ki prihajajo in podpirajo to, da bo najbo več reda in tako naprej. Pa ne zato, ker ga sami doma niso uspeli vzpostaviti, če jim kdaj ne gre, pa tudi vprašajo. In seveda, ker je dosti krat ob šoli tudi vrtec, vprašam vzgojiteljice, koliko kaj sprašujejo. In sprašujejo, kako to narediti. In jaz lahko tudi rečem, zaradi programov teh, ki pokrivajo ravno te vzgojne, osnovne, čisto osnovne zadeve, to so programi, ki tečejo na vzgoja.si, tam starši sprašujejo, tam jih zanima, kako naj otroka tole in tole, ne kako naj ga zaščitim. Ampak vprašajo, kako ga pripravim do tega, da bo, ne vem, da si bo zobe umival, da se bo kulturno obnašal. Kako naj ga pripravim do tega, da bo funkcioniral vsaj toliko, da se tudi jaz ne spozabim, pa da ne začnem upiti na otroka. Ker nazadnje se zavedajo, da to tudi ni ravno spoštljivo, ni spoštovanje otroka, če se ves čas dereš nana. Ne? In take konkretne stvari sprašujejo in to veliko staršev. Tako da, a obstaja upanje? Ja, veliko, veliko. Bo pa še nekaj, kot rečemo, nekaj vode preteklo, se bo spet zasukalo nazaj in čez čas bomo spoznali, da kakšne stvari, ali pa bo večina spoznala, da nekatere zadeve, kljub temu, da so za nedotakljive postavljene, so vendar postavljene na robe, če se spomnimo samo prehrambne piramide, zdaj se uči čisto drugačna, je na glavo skoraj obrnena, ne? In maščobe so v redu, In sladkori niso tako zelo grozni, ampak je važno, koliko. Ne? In imamo potem čisto dejansko drugo sliko, ker je pač stroka tudi pravzaprav podprla, da je zadeva bila napačna. Ne? Tako bomo tudi za kakšne druge stvari spoznali. In sej, po drugi strani je prednost, da smo tak majhen narod, tiste 2 milijona, ne? Kaj to? Nekaj je otrok, nekaj je starejših, ki se z vzgojo pa s tem pravzaprav tako sistematsko ne ukvarjajo, da morali oni kaj spremeniti ali pa sprejeti ali pa ostali odrasli, ki smo v tem, nas pa ni tako veliko. No. Tako da jaz imam upanje.
Ja. Sej ravno kar berem rimskega filozofa o dolžnostih. Marko, neverjetno. Pa si rečeš, res je, kot ste uvodoma sami rekli, v nivojih, v ciklih se življenje odvija in vsake toliko ponovimo zgodbo, ki se je odvijala že stoletji nazaj. Čeprav se je takrat živelo drugače, mogoče celo neke vrednote ali kulturno vedenje ali sploh funkcioniranje družbe na povseh drugačnih temeljih, ampak vendarle očitno je neko preopraševanje osnovno pa se ponovi na vsake toliko. Misel, ki mi je dala kar več vprašanj, nihče me ne sme ne slabo več pogledati, nihče se ne sme obregniti ob me, mogoče smo res preobčutljivi, kaj če bi se urili v tem, da to spuščamo?
Seveda te včasih ima, da bi v hipu poskušal ustvariti red, ko se zavemo, da se v hipu tega ne da narediti, lahko v hipu sem vedno lahko samo prijazen. To imam vedno na izbiro, da sem prijazen. Po drugi strani bodo prišli trenutki, ko je treba pa sporočilo svoje jasno dati. Ne vem, preprosta situacija v trgovini, kjer se nekdo z vozičkom zaletava vate ves čas, ne, se obrneš in poveš, da ni več prijetno. Da prvič je bilo najbrž slučajno, da zdaj pa res ni več prijetno, mečken razdalje, a ne, in bomo videli reakcijo, ne, tisto, bah, kaj pa, če se jaz pa te nisem nič naredil, nisem nič naredila, ampak potem je pa čas za našo potrpežljivost in za to, da mi gremo lepo naprej kulturno in če že, ko že plačam in odhajam in je ta oseba za mano na blagajni, še zadnji pogled in rečem hvala, češ, ker si nehal s tem, kar si počel, čisto nova situacija nastane. Zdaj, Ali pri tej osebi kaj spremeni, ali ne, na dolgi rok. V principu mi je vseeno. Meni je važno, kako se jaz odzivam na stvari iz okolja. In nad tem, kako se jaz odzivam, imam pa vedno nadzor.
Marko, sva že mislila, ne, po toliko desetletjih skupnega srečevanja, pogovorov, nič koliko vaših knjig strokovnih, da smo se naučili, življenje ne teče, ampak očitno se bo treba pogosteje srečevati, Marko. Takšnih konkretnih stavkov se je vredno naučiti, da znam konkretno v enem stavku povedati ob določenih situacijah. Zato ste vi spisali tudi recepte. Knjige so tu, takšni dnevi so, ko bo morda knjiga res najprimernejše darilo, no samo premislek, tudi dolgi večeri, vzemimo znova kakšno knjigo v roke, veliko je napisanega, treba je pa vsake toliko malce pobrskati po spominu, se učiti. Marko, vaša je pa zadnja.
Ja, ker se učenje tiče, ne, niso to vedno neke blazno nove stvari. Dosti krat je to samo en drug pogled. Pogledati na isto stvar z neke druge točke, dobiš, uzreš čisto drugo sliko. In ti lahko razjasni stvari morda za 20 let nazaj ali pa za 20 naprej.
Hvala, ker lahko gledamo skozi vaše oči te drugačne poglede. Hvala lepa za to, ker nam svetujete, pomagate, da zmoremo sobivati. Naslednje leto znova nasvidenje naj bodo lepi prazniki, ki prihajajo. Najprej ta priprava v adventu, potem pa, Marko, naslednje leto prikimavate, vas lahko znova gostimo?
Bomo še kakšno rekli, no. Ja, hvala za povabilo.
Vmes pa na vzgoja.si.
Na vzgoja.si ali pa če grejo kar na čmrl.biz, bodo pogledali, bodo tam našli knjige, pa in si jih bodo lahko naročili, pa podarili kakšno ali pa za svojo dušico uporabili, tako da jo imaš tam kot, te knjige so tak, se tako uporabljajo kot dejansko knjige receptov. To ni za knjižno polico, to mora biti tam, kjer so recepti za peko, kuho in tako naprej. To je pravo mesto.
Hvala, gospod Marko Juhant, in srečno.
Tudi vam, pa seveda vsem našim poslušalcem. Srečno.
Za življenje.
Za življenje.